Ola Liste 20.
Tere! Väljas on kevad ja õhus on palju lootust. Kätte on jõudnud ka järjekordne Oleviste tund. Täna räägime noortest ja noorte tööst kirikus. Stuudios on Toomas Vardja ja Ingrid Sembach-Hõbemägi. Toomas, alustame esmalt sellest, et räägime, missugust inimest saab defineerida noorena, sest põhimõtteliselt pühapäeva kool lõpeb ära kuskil vanuses 12-13 ja selles eas lapsed tuleb tunnistada on tänapäeval juba üsna küpsed.
Jah, absoluutselt. Kindlasti erinevad raamatud ütlevad erinevaid numbreid, mis hetkest on noor, siis noor. Ma enda jaoks või meie enda jaoks oleme võtnud eesmärgiks alustada tööd kuni 12 aastastega. Reaalsus on see, et tüdrukud, enamasti tüdrukud on juba küpsemad varem. Et on väga asjalike 11 aastased tüdrukud, kes tunduvad 14 aastased. Aga kuna lihtsam on võtta mingi eesmärk, siis me oleme võtnud selle 12 aastase. Sest 12 aastane poiss tihti peale tundub veel laps. Ja siis on see kesktee on 12.
Aga kuidas te siis nagu hakkama saate nende sooliste iseärasustega selles mõttes, et see on ju väga murranguline aeg, hormoonid pulbitsevad ja sageli ütleme, see noor on ka aldis minema kaasa võibolla selliste ahvatlustega, mis ehk võibolla väga kiriklikud ei tundugi, väga vaimulikud.
Jah, absoluutselt. Meil on õnnestunud võibolla see praegult, et 12-aastased tüdrukud või 13-aastased tüdrukud on küll küpsemad, aga nad on ka tagasihoidlikumad. See tähendab seda, et nad on pikemalt nõus käima pühapäeva koolis, abistama seal kaasa tegema, meisterdama asju. Kuigi nad on küpsemad, siis ometigi neile meeldib pigem seda teha. Aga need mitte küpsed 12-aastased poisid enam elu sees ei taha minna pühapäeva kooli. Ja sellepärast me oleme proovinud korraldada sellist eraldi noorte õhtut just nendele poistele, mis on täpselt see, mida nemad tahavad teha.
Aga mida nad tahavad siis teha?
Nad tahavad kakelda. Sõna otsas mõttes nad tahavad midagi sellist teha, mis on luuremäng või võitlus või midagi sellist. Ja nüüd me olemegi proovinud teha sellist mängu, mida kutsutakse LARP, mis on siis, et pehmed mõõgad ja siis on erinevad rollid, nii et sa lähed metsa, me võtame täiskasvunud kaasa, et oleks nagu turvaline ja võtame siis palju õpilasi noori kaasa, mõned tüdrukud on ka olnud ja teeme lõkked ja siis mängime seda mängu, kus üksteisega võideldakse. Ja võibolla see ei tundu väga kristlik, aga see on see, mis nemad tahavad teha ja pärast me lihtsalt laulame ja oleme osaduses, oleme sõbrad ja tegelikult see töötab päris hästi.
Need põhimõtteliselt sellised rollimängud, rüütlimängud, kus inimene saab ennast proovile panna, testida, mida ta oskab, kuhu maa nii nagu tiivad kannavad.
Jah, absoluutselt. Joosta nii, et enam ei jaksa pärast. Nemad ikka jaksavad lõpuks, päeva lõpuks, aga sina ise enam ei jaksa joosta. Aga, jah,
aga kas selline asi hoiabki siis, ütleme, noori kirikus, et endega tuleb sellist aktiviteeti pidevalt välja mõelda, et see on ju väga suur väljakutse, et noor inimene üldse kirikus käiks, et see ei oleks talle igav ja et ta ei saaks mingisugust memmepoja mainet külge, puberteet on väga, väga tundlik ja õrn iga, kus noor inimene väga mõtleb oma mainele ja ta päris täpselt ei tea ju ise ka veel, mida ta tahab.
Ja täpselt ma arvan, et ma ütlen küll, et me teeme seda ja meile õnnestub see, sellepärast, et ma olen näinud praegult tulemusi, aga reaals on see, et tegelikult kogudustes on see üks kõige raskem periood. Miks me hakkasime seda tegema? Me ei teinud seda aastaid, aga miks me hakkasime seda tegema, siis me nägime, et selles vanuses, ütleme, et 10-14, see on kõige kriitilisem vanus üldse, et massiliselt noored, lapsed, noored, ei jätka koguduses käimist. Neil ei ole põhjust enam, nende jaoks ei ole see huvitav. Ja mõned tulevad tagasi siis, kui nad saavad ja 15 aastaseks siis. Aga vahepeal on selline nagu kogudusest eraldumine. Isegi kristlastest vanemate lapsed. Nende jaoks ei ole see enam põnev. Ja sellepärast me tahtsime seda teha ja see tundub, et see töötab. Aga ma julgun öelda, et see ei ole veel täies jõus käima hakkanud, sellepärast, et sel juhul oleks need väljasõidud võibolla sellised, kus on sadu noori, aga antud hetkel on veel 30-40, et see ei ole veel jõudnud oma täis potentsiaalili.
Mis su nägemus on, et kuhu te nagu välja tahate jõuda ja tegelikult ühel hetkel muutub see ju ka maru kulukaks igal nädalal kuskile välja minna, igasugused rolle välja mõelda, kostüüme ja nii edasi, et mida see töö endast veel kannab?
See on kulukas kindlasti, aga ma usun, et ka lapsevanematel on oma huvi panustada sinna. Me oleme alati, kuigi meil ei ole isegi vahel vaja olnud seda osavõttu tasu, et meil on kogudus toetab nii kaua, kui see on väike, siis me oleme alati tahnud ikkagi küsida selle raha, mis nad ise ära söövad, et see saaks kasvada, et see oleks nagu jätkusuutlik, et me ei taha nagu lihtsalt arutada ära, et noh, see on tasutu üritus. Me tahame, sest see on huvitav üritus nende enda jaoks ka ja nad on valmis ise maksma oma mõõga eest, nad on ise valmis maksma oma toidu eest. Et selles suhtes on see potentsiaali kasvada.
Aga kust kohast sa mainisid siin, et paljud on sellised mittekristlikest kodudest ja paljud on ka kristlikest kodudest, et kuidas saada kätte neid noori, kes üldse kirikus ei käi? Kas te sellel oled ka mõelnud, et käite kuskil tänaval neid otsimas või mingit üritusi korraldate?
Kindlasti on võimalik minna tänavale, aga minu enda praktika näitab seda, et inimesed tulevad ikka sõbra kutse kaudu. Et kui sa teed midagi sellist, mis on tõesti lahe poisile või tüdrukule, siis ta ise tahab kutsuda oma sõbrad. Et meil on olnud poisse, kes küsivad, kas ma võin oma klassikaaslasi kaasa võtta. Ja muidugi võta kaasa, et see on midagi sellist, mis tema jaoks on lahe, ta tahab seda ise jagada ja see nagu levib kulu tuli, et see on väga võimas.
Aga selline ongi siis nagu teie selline evangeliseerimise printsiip, et läbi tegevuse ja sinna juurde jagate siis ka Jumala sõna, sest et nagu piiblis öeldakse, kuidas hoiab noor inimene oma teeraja selge, kui ta peab seda sinu sõna järele, et mis moodi see siis on selle lõkke juures pärast siis mängimist räägite?
Kui me räägime nüüd sellest vanusegrupist 12-15, siis ma pean tõdema, et see lõkke juures me võime küll rääkida, aga ma ei ole kindel, kui palju need poisid seda kuulavad. Et nad küll ei vaidle vastu või nad lihtsalt ei ole huvitatud. Nad natukene kuulevad, aga nende keskendumisvõime ei ole väga pikk. Et minu jaoks oleks juba see hea, kui nad lihtsalt püsivad sõpradena meiega. Et nad lihtsalt kasvavad sellest east välja ilma, et nad hakkaksid siis kas suitsetama või mida iganes, mis kiusatused neil tulevad. Et see oleks juba eesmärk minu jaoks. Kui saaks selle, siis see oleks juba saavutatud eesmärk.
Aga need sõbrad ja need ülejäänud, kes nagu teine kord kaasa tulevad nendega, kes juba teie koos käimistel osalevad, et kas nendel on olnud sellised, et kes suitsetavad või joovad, võibolla mõnedki on narkootikume proovinud, sest kooliõpilaste hulgas näiteks, ütleme, kanepi suitsetamine on ikka päris tavaline asi kahjuks.
On kindlasti, ma üldse ei imesta, et on, aga meie väljasõitudel vähemalt nad ei ole seda teinud, sellepärast see üldine atmosfäär on ikka selline, et ei taha seda teha, see ei tundu see in, nii öelda, nagu noored ütlevad, et see ei tundu lahe selles kohas ja seda me proovime hoida.
Aga ma mõtlen, et on teil ka, ütleme, mingisugune selline nõustamine või see kompetents olemas, et ütleme, kui tuleb noor, ütleb, mul on selline probleem, ma tahaksin sellest probleemist lahti saada.
No, kui me nüüd lähme vanuses edasi, sest et alla 15 aastase ma ei ole kunagi kohanud, et väga oleks selliseid, kellel oleks juba suured sõltuvused, aga vanemate inimestega me koguduse süsteemis ei ole psühholooge või selliseid, aga mida me oleme teinud on see, et me võtame need oma sõpradena, me võtame need enda lähedaste ringi oma gruppides, oma kodugruppidesse, kus me nädala sees oleme lihtsalt nende kõrval ja tõesti meie seas on olnud narkomaane, kes on saanud päästetud ja on veel edasi tarbinud narkomaane, aga päeva järel olles nende kõrval ja öeldes, et Jumal saab sind vabastada, nad on saanud vabaks. Ja ma julgen öelda, et meie seas on palju, ma julgen, mitte väga palju, aga siiski on mitmeid narkomaane, kes on täna täiesti vabad.
See on iseenesest, te võite ju lugeda seda ju väga suureks sammuks, kui noor inimene, kellel on probleem, ta tuleb ja otsib teid üles teades, et siit saab abi.
Ja, absoluutselt. Ja see tundub meile loomulik, sest me oleme seda näinud. Ma olen, selles suhtes on see huvitav, et vahel üks inimene, kellel oli probleeme narkootikumidega, siis ta oli nii ise imestunud, et ta ütles kuidagi niimoodi, et oleks ma teadnud, et kirikus saab abi selle asjaga. siis ma oleks juba ammu tulnud. Et tihti peale see praktika ei ole lihtsalt levinud, et sellest võibolla peaks sellest rääkima rohkem, et kirikus saab abiga selliste asjadega.
Aga tuleme tagasi selle noorema vanusegrupi juurde kuni 15-aastased, et kui nendel on selline tundlik iga, siis mida võib ütelda, et nende nagu põhilised probleemid on nad rääkinud ka sellest, et võibolla vanematel pole eriti palju aega nende jaoks tegeleda või on need majanduslikud probleemid või on siis enesehinnanguga probleemid, sest see on selline iga, kus inimene otsib ennast ja ta päris hästi ei ole leidnud.
Jah, probleem on ikkagist seinast seina ja ma ei julgu öelda, et me teame lahendusi nendele kõigele. Me taaskord ainus, mis me võibolla oskame teha, on olla nende inimeste kõrval, palvetada koos, öelda, et me armastame sind. Me tahame olla see kõrval, me ei tea lahendusi, me loodame, et Jumal annab sulle enesekindlust. Ma usun, et koguduses on tõesti see, et kui me usume Jumalat, me oleme tema lähedal, siis ta annab meile enesikindluse, et üks ta puha, missuguses raskuses me oleme, siis tulevikus läheb asi helgemaks, tulevikus läheb asi paremaks. Ja seda ma näen, et läbi selle enesikindluse inimesed tulevad tihti ka väga rasketest probleemidest välja.
Ja tegelikult on ju tore, kui inimene saab sellest aru, et ta on ilma ka mingisuguse raske rahakodita või firma riieteta või ma ei tea, väga nimekate tuttavad, et ta ka keegi ja võt see ongi nagu hea kristluse juures ja kirikus, et sa oled ise ka midagi, et Jumal armastab sind sellisena, nagu sa oled.
Ja ma arvan, et see oli üks kõige suurem asi, mis mind mõjutas, kui mina hakkasin koguduses käima. Et ma mäletan, et koolis oli alati igas klassis pidi olema paar inimest, kellega noriti, sest et nad ei olnud nii lahedad, nad ei olnud nii ägedad. Aga kirikus ma käisin ja ma vaatasin siin nii palju rahvast ja nii palju erinevaid seltskondi ja mitte üheskis seltskonnas ei olnud ühte inimest, kelle kallal alati noritakse. Ei olnud sellist asja ja paratamatult kirikus vahel me näeme, et on nii-öelda inimesi, kes on erilised ja keda nii-öelda oleks hea norida, kerge norida, aga keegi norist, et see tundub nii vale, see ei tundu loogiline, miks me peaks üldse kedagi norima. Ja see on minu arust üks asi, mis on tõesti, kui kogudus tõesti on nagu Jumala näo järgi või tõesti on terve kogudus, siis see on üks asi, mis on tõesti ilus vaadata.
Et sa oled ise ka midagi?
Absoluutselt.
Nii, aga siin kohal teeme vist väikese pausi ja kuulame pisut muusikat. Inside, outside, under my skin. Never ending love, I don't know where it begins. I don't know where it ends. I don't know how high. I don't know how deep. I don't know how wide. Outside, inside, around the world. Never ending love envelops me like a cloud. I feel you in front. I feel you behind. I feel you up above. And I feel you at the side. And
You're all over me. You're all over me. Your banner is over me. I give it all 'cause you still captivate me, fascinate me. You still captivate me, saturate me. You still captivate me.
Jätkame oleviste tunniga. Stuudios on Toomas Vardja ja Ingrid Sembach-Hõbemägi siis püüab seda juttu siin vaikselt suunata. Sa mainisid, et on olemas ka sellised noorte kodugrupid, et siis käiaks üksteise juures kodudes ja see on kindlasti üks selline koguduselu, üks selline intiimsemaid ja armsamaid vorme, kus sa saad ilma piiranguteta rääkida ja kõigist oma muredest kartmata, et see kuskil kõigile teatavaks saab.
Absoluutselt. Meie kodugrupid on üles ehitatud erinevate aluste peale. Üks nendest on see, et kodugrupp on perekond. Ja seda ongi väga lihtne ette kujutada, et kui sa kujutad ette lihtsalt ühte perekonda, head perekonda, terved perekonda ja kui sul on mingi mure perekonnas, olgu see siis praktiline mure, et sul ei ole raha või on sul mingisugune probleem, siis see on loogiline, et sa lähed oma õdede vendadega jagad seda või oma vanematega jagad seda. Mul endal on 3 venda, 3 õde ja ma ei saa midagi teha, isegi kui ma nendega tülis olen, siis nad on ikkagist mulle väga lähedased. Ja koguduses minu jaoks on kodugrupid samasugused, et isegi kui vahepeal oled lähedane, väga lähedane, siis on kergem kui mingisugune tüli tulema, siis ometigi nad on sulle kallid, ometigi sa varsti lähed ja lepid ära. Et selles suhtes täpselt selle sama nagu mõte ma võtaksin ka meie kodugruppidesse. Üks alus on see perekond.
Aga kui suured need nii-öelda perekonnad on või need rakukesed, sest et tegelikult et täiskasvanud käivad kodugruppides koos, jagavad, nendest on saanud oma, et sõpruskonnad, palvetatakse koos, tehakse palvekette, minnakse kuskile väljasõidulegi ja need edasi. Et kui vana see, ütleme, noorte kodugruppide idee ja praktika on juba?
See idee on võibolla väga vana, aga meil hakkasid noorte grupid, ütleme niimoodi, paljunema kiiremini umbes 4-3 aastat tagasi. Et sellest ajast peale me oleme nagu fokuseerinud oma tähelepanu selle peale, et see on väga oluline, see on tähtis, sellesse me tahame investeerida, me tahame mõelda, kuidas seda paremaks teha, me tahame varustada gruppijuhte, me tahame julgustada neid, et umbes 3-4 aastat.
Kui suured need gruppid on?
No, gruppe on erinevaid suuruseid. Me isegi mõtleme, et ka koor on grupp. Ja sest, et ta kannab sama mõtet, aga üldiselt, noh, koor on pigem ikkagist erand, üldiselt on gruppid 10 liikme suurused või kuni 12 liikme suurused. Jeesus, meie eeskuju, tegi 12 liikme suuruse gruppi plus tema sise. Aga ma olen pand tähele, et ka kui läheb üle selle, siis dünaamika natukene muutub ja raskem on seda gruppi koos hoida. Et ei ole enam seda lähedust, ei ole enam võibolla kaob ära see algne tunne. Aga kui on head gruppi juhid, siis miks mitte?
Aga mismoodi see on siis vabatahtlikus alusel, et mõni noor ütleb, et mina võin oma kodu ükskord nädalas avada, et tulge mulle kõik külla, et siis saame seal koos olla? Ja.
No põhimõtteliselt niimoodi, aga natukene võibolla rohkem läbi mõeldud, aga ikkagist väga vabatahtlikuse alusel. Kui keegi avab oma kodu, siis me väga mõtleme, et kas ta ise saab olla see gruppijuht, kas ta tahab olla see gruppijuht, kas tal on mida jagada. Kas ta on küps selleks, et nõustada inimesi, kui me ennem rääkisime nõustamisest. Et, ja et kas tal on kellegiga koos seda teha, sest me igatseme, et võiks olla alati igal grupil kaks juhti. Ideaalne oleks, kui oleks üks meessoost ja teine naissoost, sest et tihti peale need nõustamise küsimused on väga noh, delikaatsed, sa ei saa teha seda vastas sugupoolega, et see oleks ideaal, aga no alati ei lähe nii lihtsalt, alati on kodudest nappust, et alati on probleeme selles, et ei ole kas siis meesjuhti või ei ole just naisjuhti, et alati ei lähe kõik ideaalselt, aga miks ikkagist läheb hästi, ma usun.
Aga kas teil on siis põhimõtteliselt selline eesmärk, et inimene, kes oma kodu avab, oleks ühtlasi ka gruppijuht või ta tingimata ei pea olema, võib ka gruppijuht väljast tulla?
Pigem ei oleks. Muidugi võib-olla, aga pigem ei oleks, sest et mulle tundub, et kodu avamine on üks väga suur asi. Et see ei ole nii lihtne. Sa paratamatult hakkad koristama, paratamatult sa teed teed. Meesterahvastel on võib-olla isegi kergem kodu avada, aga millegi pärast alati naised avavad kodu ja nad võtavad seda tõsiselt ja ma väga austan neid ja selle poolest on hea, kui gruppijuht tuleb kuskilt väljas, sest et tema ei pidanud siis seda protsessi kõik läbi elama ja ta saab tulla värskelt. Et jagatud vastutus, et kui võtta ka, et kodugruppi juht on või kodu avaja oleks nagu juht, siis oleks just kui kolm juhti igal grupil ideaalis.
Aga kas seal on mingid spetsiifilised oskused ka, millega, ütleme, see kodugruppi juht peab, mida ta peab valdama, ütleme, tema arsenal, et kas on teil nagu selline eesmärk, et igaüks saaks sõna või igaüks jagaks midagi või millistel põhimõtetel, mis te seal teete?
Mis me seal teeme? No üks teine asja, mis ma tahaks kindlasti ära öelda, kui ma ühe näitena tõin, et kodugrupp on just kui perekond, siis teine asja, mis me oleme võtnud endale aluseks, on see, et kodugrupp on teenijad. Et kui me mõtleme üldiselt koguduse peale, et kogudus on miski nagu kristlaste kogum, kes on välja kutsutud, et näidata, milline Jumal on, et välja elada seda. Ja just selle sama mõtte me tahame võtta kodugruppidesse, et see ei ole lihtsalt koht, kus käiaks üksteisel kurtmas, vähemalt meie gruppid ei ole sellised, vaid see on koht, mis teeb midagi ära. Et väga raske on pühapäevaste teenistustega ühiskonnas midagi ära teha. Sa ei saa minna järsku 600-300 inimesega välja ja hakata, ma ei tea, koristama saada, aga see vajab nii suurt ressurssi, nii palju planeerimist. Inimesed ei tunne ennast kasulikuna, kui nad ainult võib-olla tõstavad ühte väikest asja. Aga kodugruppi raames 10-12 inimesega korraldada midagi on äärmiselt hea. Palju parem, ikkagist vahel raske, aga palju parem, palju lihtsam. Ja sellepärast kodugruppi juhid peaksid olema ka oma loomu poolest aktiivsed, võib-olla seltskonna inimesed, valmis minema natukene oma mugavust soonist välja, ka nägema, mis on üldse valesti, mida saaks selles ühiskonnas paremaks teha. Ja niimoodi nad siis koos arutades ideaalis valivad endale eesmärgi, et mida meie tahame oma kodugruppiga teha, kelleni meie tahame jõuda.
Kas igal kodugruppil on siis nagu oma eesmärk või selline oma siht?
Meil on hetkel 14 gruppi ja neist 10 on oma siht, kellele nad tahavad jõuda mida, või mida nad tahavad teha. Ideaalis taaskord oleks, et kellele nad tahavad jõuda, sest meie prioriteet on, et alati, et inimesed pannakse esikohale, mitte tegevus. Aga no, paratamatult vahel mõned panevad ikkagi tegevusele, aga kui see on hea tegevus, siis paratamatult, noh, muidugi teenib ka inimesi.
Mida te ära teinud olete?
Mida me ära oleme teinud? Me oleme inimesi teeninud. See on eesmärk meil olnud, et erinevaid inimesi teenida. Nii me oleme käinud talvel, iga talv näiteks koguduse lesknaisi vaatamas. Need on sellised projekti asjad, kus kõik kodugrupid teevad järsku ühte asja. Aga kui me ennem näiteks rääkisime karbist, siis seda ei korralda koguduse mõni noorte juht, kes saab palka sellest, vaid seda korraldabki üks kodugrupp. Nemad võtavadki oma, et eesmärgiks teha seda üritust, kutsuda need poisid tüdrukud kokku. Et niimoodi saab erinevad asju teha. Näiteks võib-olla me räägime hiljem dialoogist. Dialoogi korraldab, aitab korraldada üks kodugrupp. Nemad võtavad eesmärgiks seda üritust korraldada, et jõuda nende inimesteni, kes tulevad dialoogile. Et niimoodi saab nagu erinevaid asju, mis koguduses vahel töötavad loomulikult, aga tegelikult läbi kodugruppide korraldada.
Räägimegi nüüd selle dialoogi asja lahti, et see on tegelikult siis ütleme juba nii-öelda vanema vanuse astme selline kooskäimise vorm.
Ja, et kõik oleks selge, siis meil on kolm noort õhtut. Esimene on siis karp kuni 15-aastastele, siis on noorteõhtu või noortekas, see on siis vanematele kui 15 ja kolmas on siis dialoog, mis on 25+. Et dialoog on selline koht, kus just tahetakse tegeleda nende küsimustega, mis on selles eluetapis nagu õiged tegeleda, millega tuleks tegeleda.
Aga mis need profiilid on? Räägi siis ära, kuidas need käivad.
No üldiselt on niimoodi, et me oleme võtnud selle aluse, et alla 15-aastane inimene, kui sa kutsud teda kirikusse, siis tema küsib su käest, mis seal tehakse. No, väga lihtne, mis seal tehakse. Ja siis sa pead talle ütlema, et midagi, mis oleks põnev.
No mis on siis? No,
larbimäng, mõõgamäng, seiklusmäng, lähme metsa. Oh, muidugi tulen, võtan sõbraka kaasa. 15-aastase käes küsid, 16-17-aastase käes küsid, tule kirikusse. Aga kes seal on? Tema ajaks hoopis teine tähendus. Kes seal on? Mis on need inimesed? Mille jaoks? No, kes need on? Kas on minu vanuseid ka? Eks seal on ainult vanad? Hästi palju räägitakse, noh, ma ei taha kirikusse minna, seal on ainult vanad. Aga kui seal on järsku sinu vanused, siis nad kõik tahavad tulla. Või noh, mitte kõik, aga sellest tahavad pigem tulla just 17-aastased. 25-aastased on kolmas küsimus. Aga mille jaoks me käime seal? Mis on see eesmärk? Miks ma pean oma kiirest elust? Ma olen just perekonda loomas, mul on nii vähe aega. Miks ma peaksin veel kulutama aega kiriku jaoks? Mis on see eesmärk? Ma tahan teha elus midagi, mis oleks ühiskonda muuta. Miks ma peaks kirikusse tulema?
Tahan teha karjääri, õppida.
Absoluutselt. Ja siis sa peadki talle seletama, et see dialoog aitab sul olla võibolla edukam, aitab sul leida tähenduse, aitab sul mõista, mis on Kristuse plaan sinu elu jaoks. Et hoopis teise nurgalt. Ja sellepärast on tihti ka raske neid õhtuid kokku panna. Sellepärast ongi meil kolm erinevat õhtud, sest et see eesmärk on erinev. Väljundid on seega erinevad.
Aga millise gruppiga ongi kõige raskem nagu töötada, et kõige suuremad väljakutsed sinu kui noorte tööjuhi jaoks, et milline sektsioon sinu arust kõige?
Ma arvan, et see kõige nooremad on kõige raskem. Sest et töötegijaid on vähe selles valdkonnas. Inimesed millegi pärast ei viitsi tegeleda nagu värskete teismelistega. See on see vanus, kus lapsed enam ei ole järsku armsad esimest korda ja millegi pärast ei taheta tegeleda.
Siis kui uksed pauguvad.
Uksed pauguvad ja palju peab jooksma, kui sa tahad nendele meeldida. See on selles osas raske. Teismelistega 15+ on võibolla kõige kergem, sest et nad on energiat täis, nad tahavad aidata, nad tahavad jumalat teenida, nad on tihti peale kõige kirglikumad ja sellepärast tundub kõige ägedamad, nagu kõige lihtsam tööaru.
Aga kui suur on üldse muusika roll, ütleme siis kiriku noorte töös?
Ma arvan, et üleüldse noorte enda seas on muusika roll tohutult tähtis. Ja sellepärast ka kogudused, ka meie kogudus tahab sellega kaasas käia. Kindlasti võiks rohkem, aga ma arvan, et see on väga suur roll.
Aga räägi, kuidas siis seda, ütleme, seda noorte muusika vajadust rahuldada, et kuidas tulla vastu sellele, et noor leiaks, et ka kirikus on väga vahva muusika, millel on ka oma tähendus, et see ei ole nii sama tinistamine ja et see ei ole depressiivne ja et see ei ole ka selline tõesti vana inimestele mõeldud orelisaatel laulmine või koorilaul, nii nagu väga paljud sellised standardselt on kippunud mõtlema.
Just tuleb lihtsalt teissugust muusikat teha, et ma alles lugesin ühte raamatut, kus Harvey Cox, kes on Harvardi ülikooli professor, ta rääkis selles, kus ta õppis saksofoni ja ta läks kirikusse ja ta ei saanud kunagi kirikus saksofoni mängida. Ja see ei tundunud üldse loogiline, keegi ei mängi kirikus saksofoni, kuni teda ükskord kutsut ühele koosolekule öeldi, et aga võtta oma pill kaasa. Ja ta küsis vastu, pill päriselt, mis mõttes? Ja siis ta võttis ja ta elu esimest korda mängis oma pilli Jumalale. Niimoodi selles tähenduses, et ülistuse kontekstis. Ja ma arvan, et see ongi võtme sõna, et kui noor kujutab ette, et kirikus ei ole seda muusikat, mis talle meeldiks, siis võtta kaasa oma muusika, tee seda muusikat kirikus, mis sulle meeldib, tee seda Jumalale, ülista sellega Jumalat. Ja sellepärast ma arvan, et kirikus leiab igasugust muusikat, vähemalt meie kirikus. On klassika muusikuid palju, aga on ka palju nii-öelda tänapäevasemat muusikat.
Su enda abikaasa teeb ülistust ja tegeleb muusikaga, et kui palju ütleme sellised juhused üldse on, et noor inimene tahab kaasa lüüa ka muusikalises osas ja leiab hoopiski siin oma sellise päris osa?
No, ma olen küll seda pannud tähele, et kirik on ühiskonda selles osas palju teeninud, et inimesed leiavad oma talendid või oma huvid just kirikus, sest et siin julgustatakse neid, et tegele sellega, et noh, mulle tundub näiteks, et sul on hea laulu hääl, tule ülistus, tule laula kaasa ja ta hakkab laulma ja ta avastab, et on selles hea ja ta läheb edasi muusikat õppima või näiteks videomonteerijad meil on nii palju, mulle tundub, et nad siin saavad praktikat ja nüüd nagu tekib tunne, et aga võiks seda vist edasi õppida. Mina ise olen hakanud kunagi alustasin videode monteerimisest ja nüüd ma mõtlen, et võibolla ma peakski elust seda tegema, et kirik selles suhtes annab väga palju erinevatele kunstivalkondadele vähemalt kindlasti sellist julgustust.
Et siin, kui nendest noorte õhtutest rääkida, siis sai räägitud, et on tegevust, on sõnajagamist, on muusikat. Ma saan aru, et teil on ka videovaatamist ja filmide vaatamist. Ka see on üks osa?
Ja filmiõhtuid me teeme tõesti, et tänapäeval tuleb päris tihti kristlike filme välja. Need tihti peale ei jõua meie kinodesse. Eesti võibolla lihtsalt ei taha vastu võtta sellist.
Olete pakkunud?
Ma olen küll kinos töötanud, aga ma ei tegelenud sellega. Ma ei ole pakkunud ka, et võtke seda filmi. Aga ma arvan, et kinod, need filmide vastuvõtjad ei võta kinno filme selle järgi, et kas see on hea, pigem selle järgi võibolla, et kas inimesed seda vaataksid. Eesti on võibolla lihtsalt nii mitte kristlik maa, et ma ei ole kindel, kas nad kõik inimesed tuleks massiliselt vaatama kristliku filmi. Aga kes teab, aga, kui on hea film, siis võibolla tõest tuleks.
Aga miks sa räägid kristlikust filmist nagu selles kontekstis, et mind kohe paneb küsima, et mis seal siis sellist on, miks?
No, seal on ikka väga... No meie jaoks tundub see loomulik, et seal on väga konkreetselt öeldud, et Jumal toob sind välja sinu enda muredest, et tema annab sulle lahenduse ja tihti peale inimeste jaoks ei ole seda nii lihtne mõista, sest et tihti peale, noh, me ise mõtleme, meie peame enda lahenduse leidma, aga need filmid just jõuavad tihti selle järelduse, nii et su enda sees ei ole seda lahendust, sa võid otsida seda, aga see ei ole seal olemas, see peab kuskilt mujalt tulema.
Kas need filmõhtutel käiaksid palju?
No ma arvan, et need samad inimesed enamasti, kes muidu käivad. Aga noh, me ei tee nüüd filmiõhtuid nii tihti võibolla üks kord kahe kuu jooksul. Aga monteerijad, noh, nemad teevad igaks õhtuks mingi väikse klippi. See on meie enda selline harrastus.
Mida te seal näitate?
No mida keegi siis valmis monteerib, kas väikse sketsi või vastavalt teemale, kui jutlustaja räägib näiteks... Kuidas lugeda piiblit, siis monteerija vaikselt teeb midagi, kas naljakat, et miks ta piiblit ise ei loe või et noh, illustreeriva sellise materjali.
Nii et igati võib öelda, et ka noorte töö on põhimõtteliselt kaasaega kaasa läinud, et ei saa öelda, et tullakse lihtsalt koos, mängitakse tamburiini ja klaverit, et see on lihtsalt interaktiivne, saab küsida. Ka kindlasti hästi palju ja...
Jaa, absoluutselt, jah. Vähemalt see on meie eesmärk ütlustes olnud, et alati oleks küsimused, et alati oleks kahepoolne see, et see ei oleks ainult kõne. Et see minu enda jaoks on see juba natuke arhailine, et ma nüüd tulen räägin, kuidas asjad on.
Aga küsivad noored palju või?
Ma ei tea, kui palju ma nüüd jutlustan. Üks kord kuus kindlasti ma olen rahva ees. Ja ma saan aru, et meie kontekstis tuleb ikka inimesi tükk aega ennem nagu surkida, ennem kui seal takavad küsimused tulema. Aga need küsimused on seal ja lõpuks nad tulevad välja. Võibolla Eesti rahvas lihtsalt kuidagi on tagasihoidlik. Aga tasub ära.
Aitäh ja siin kohal kuulame veel pisut muusikat.
Somewhere we live inside. Somewhere we live inside. of second tries. Maybe we've been living with our eyes half open. Maybe we're bent and broken.
Jätkame Oleviste tunniga. Täna on stuudios Oleviste noorte tööjuht Toomas Vartja ja juttu suunab Ingrid Sembach-Hõbemägi. Üks noorte töö aasta suur sündmus on kindlasti kristlik suvelaager. Ma tean, et on olemas ka talvised väljasõidud, aga ilmselt siis kõige mahukam osa organiseerimistööst kulub suvelaagri ettevalmistamiseks. Mis seal toimub?
No suvelaagris toimub väga-väga palju asju ja juba praegult me kogume ideid omsest, juba hakkab koosolekud ja pühapäeval on koosolek, et mida kõike teha, et seda ei saa arvatavasti võtta lausega, et me teeme seal seda. Et seal on nagu tohutult palju erinevaid võimalusi, sa võid ise valida, mis sa siis täpselt tahad teha. Ta ei ole täiesti festival, ta ei ole nii, et üritused toimuksid väga paraleelselt, ta on ikkagi laager. Aga sa ei pea kõigest osa võtma, kui sa ei teha ja sa ei jaksagi kõigest osa võtta. Sa pead nagu valima, et millal sa puhkad, millal sa lähed teed sporti, õhtul lähed kuulad koosolekud, päeval seminare, töötoad erinevad, kõik erinevad.
See kestab tavaliselt kuskil 5 päeva?
See aasta toimub 4 päeva, kestab 4 päeva, eelmine aasta oli 5, jah, 4-5 päeva.
Ja mis seal siis on nii praktilist kui ka siis nii-öelda vaimutoitu?
Jah, praktilisena võibolla siis sport, vahel teeme tööd, aitame, paneme laagritööle, tuleb ka higi teha, aga see ei ole meil põhiasi.
Aga mis te käite siis vanainimestele puid raiumas või mis siis ümber?
Seal eelmine aasta vist pidi laagriplatsi koristama veidi, seal oli, saime siis soodust kudagi laagriplatsi, et laagripidat odavama oleks ja siis aitasime seal teha seda.
Sel aastal toimub see augusti alguses Pilistveres, et mida Pilistvere Alev sellest võidab ja kuidas te seal nagu nähtavad olete?
See on hea küsimus, mida nemad võidavad. Ma arvan, Pilistvere Alev on juba palju võitnud, see on väga ilus koht, neil on väga ilus järv. Nad võivad tulla meie laagri õhtustele koosolekutele, eelmine aasta olid, inimesed tulid õhtul vaatama, mis siin toimub. Ma arvan, et neil on huvitav, aga samas ega ma ei tea, kui võibolla neil ei ole enam huvitav sellepärast, et seal toimub palju laagreid. Ja võibolla, ma loodan, et me neid väga ei häiri lihtsalt.
Aga räägi natukene sellest, et millised sellised üritused seal toimuvad, et ütleme, töötubades, mida seal tehakse seal, ma saan aru, on ka gruppitööd, et on sellised väiksemad, sest sinna tuleb ilmselt 100 noori.
Töötoad... Ma oskan eelmiste aastate kogemust öelda, ma ei tea, millega me see aasta välja tuleme, aga üks aasta oli näiteks vana muusika kuulamistöötuba, et Ülo Niinemägi, meie pastor, siis lasi erinevaid, oli nii-öelda DJ Ülo Niinemägi lasi erinevat muusikat ja tal on tõesti väga palju erinevat muusikat. Või siis on bänditöökoda, et sa saad saada oma esimese gitarri loengu tunni, et siis sa teada, kas sulle meeldib see asi, trummid, kõik erinevad asjad. Või savivoolimine oli kunagi tegime, või maalimine, erinevad esmaabi oli kunagi. Arvatavasti oli veel umbes 15 tükki, mul lihtsalt ei tule hetkel meelda.
Need põhimõtteliselt ei ole sellest tegevuses konkreetselt midagi sellist nii-öelda piibliga pähe löövat, vaid just sellised praktilised eluks vajalikud oskused, huviala tegevus.
Ja vahepeal peab ka vaimu puhkama, ei pea arvatavasti, aga kätega peab ikka tegema tööd.
Aga see ei ole ju selline suletud üksus või suletud üritus, et see on avatud ju ka mittekristlastele ja see ei ole ainult ju suunatud kristlikele noortele.
Absoluutselt, see ongi see laager, kus me oleme võtnud eesmärgi, et oleviste noored, kes tulevad sinna teenima, et enam see meeskond on tavaliselt tohutu, et mingi 70-80 inimest on ainult meeskonnas ja see eesmärk ongi see, et meie lähme ise sinna teenima, me kutsume oma sõbrad sinna nautima, meie teenime, et selles suhtes on väga avatud laager.
Aga mida praktika on näidanud, tulevad mittekristlastest noored sinna sageli vaatama, et tavaliselt maapiirkondades on sageli, on näiteks kas tööpuudus on suurem või seal on omad spetsiifilised probleemid, et pakub see suvelaager, ütleme vastust ka nende noorte inimeste probleemidele?
Ma arvan, et ei paku. ma tahaks muidugi öelda, et jah, muidugi pakub, et see on nii võimas asi, et see muudab kogu maa ühiskonda, aga arvatavasti see on pigem laager, mis on suunatud Tallinna noortele, kes lihtsalt võetakse kaasa. Aga kui on häid ideid, siis ma arvan, et võib kiirelt teada anda, kuidas me saaksime aidata kaasa maa ühiskonna arengule.
Nii, aga räägi, seal toimuvad veel selle laagri juures lisaks töötubadele ja sportmängudele ka igasugused seminarid, kus saab enda silmaringi laiendada mõtlemisainet, seal toimuvad need ju ka mittekristlastele.
Absoluutselt. Seminaarid on tavaliselt jaotatud niimoodi, et me kõigepealt mõtleme, et ühed oleks mittekristlastele ja teised oleks kristlastele. Ja siis me veel jaotame, et ühed oleks noortematele ja ühed oleks vanematele. Ja siis niimoodi me saame vähemalt 5 seminaari, 6 seminaari kokku.
Millest te seal räägite?
No, ütleme niimoodi, et mittekristlased on huvitatud näiteks, et kas Jumal on olemas, miks peaks Jumal olemas olema. No sellest on kindlasti kristlasega huvitatud, aga mittekristlastele peaks see eriti huvitav olema. Ja siis on see teema ja siis tuleb keegi, kes seda valdkonda jagama sellest, rääkima sellest, miks peaks üldse Jumal olemas olema, kas meil on mingid tõendeid, kas üldse saaks mingid tõendeid olla, kui on selline Jumal nagu on piiblis kirjas. Et noh näiteks, või siis kristlastele, et kuidas palvetada, kuidas jõuda lähemale Jumalaga suhtele. Kui mitte kristlane vaatab ka, et näed, siuke seminar on võimalik minna, talle võibolla ei tundu see huvitav, aga mitte kristlane läheb ohi, seda ma just ajan oma ellu. Et me küll ei pane niimoodi, et noh, et see on nüüd kristlastele seminar või niimoodi, eks nad ise valivad, aga me oleme niimoodi läbi proovinud mõelda, et kõigil oleks midagi.
Seal tekib inimestel ka mingisuguseid küsimusi, et siis peale seminaari on selline nagu eestpalve osa või isikliku rääkimise moment.
Ma arvan, kui on hea seminaari tegija, siis ta kindlasti laseb küsida küsimusi. Ma ei julge öelda, et alati kõik on seda teinud, aga ma arvan, et enamus kindlasti on küsimustele jätnud aega. Ja enamasti on meil kristlastest seminaari pidajad.
Oled sa ise ka pidanud?
Mina ei ole veel seminaari pidanud. Mul on erinevaid, nii palju erinevaid asju olnud laagrites teha, ma ei ole veel jõunud seminaari pidada, aga ja ma võibolla ei osku ekski, aga kõik nad on, ma arvan, valmis palvetama, kui keegi tõesti vajab eespalvaga.
Aga mis see nagu noortel on raskus uskumisega, et Jumal on olemas või mis see nende nagu põhiline selline küsimus seal võib olla?
Ma arvan, et see küsimus, kas Jumal on olemas, me küll tahaksime, et see kaoks meie peast ära ka kristlastena. siis ometigi kurat on millegipärast nii kaval või me enda mõistus on nii kaval, et ta suudab selle kahtluse suusse tekitada. Isegi kui sul on tõesti vähist oled terveks saanud, et sa tead, et see on Jumal sind tervendanud, isegi siis on su peas veel kahtlus, kas Jumal on olemas. Aga olulisem on mõista ja ka seda valdkonda mõista, et miks ta võiks ikkagist olemas olla. Ja ma olen kuulanud palju debatte ateistidega, kus väga targad inimesed vaidlevad. Ja minu usk Jumalas on ainult kasvanud. Ja mina seda küsimust ei kardaks, kas Jumal on olemas. Ma pigem näen põhjust, et ta võiks olemas olla, kui seda, et nüüd me tõestasime, et teda ei ole. Seda ei saa väga tõestada. Isegi ateistid ei väida, et Jumalat ei ole olemas. Nad väidavad midagi muud, kui seda uurida.
Aga milline vanusegrupp kõige enam nagu vaidlema kipub, et selliseid eksistentsiaalseid küsimusi küsima ja...
Ma arvan, et see on keskkooli algus, 11. klass tegeleb inimene kõige rohkem sellise küsimusega. Üldse keskkool võib-olla 12 ka, sest et siis hakatakse nagu mõtlema, et mis ma oma terveks eluks siis ütlen oma vastuseks. Et seda ma olen pannud tähele, et kui sa räägid näiteks 45-aastase mehega, küsita käest, et miks sa arvad, et Jumalat ei ole olemas, siis ta ütleb sulle selle vastuse, mis ta välja mõtles keskkoolis. Et see on huvitav. Ja kui sa suudad seda siis nagu küsimust tekitada, siis ta peab uuesti hakkama mõtlema. Et keskkool on minu arust see aeg, kus inimesed hakkavad kinnistama oma nagu mõtteid. No, muidugi see võib erinev olla mõni hiljem ja mõni varem, aga massiliselt minu arust on see kriitiline periood.
Enne seda nagu, kui inimene on jõudnud ära tundmisele, aru saamisele ja isikliku kogemuse läbi ka tundnud, et Jumal on olemas, siis ta pärast enam seda küsimust ei küsi.
Küsib ikka.
Küsib.
Kindlasti küsib. Ja ta küsib seda uuesti, aga see isiklik kogemus, ära veendumus on lõpuks see argument, mis hakkab kaaluma. Et sa isegi vahel on nagu mõõn, aga su isiklik kogemus veab sind läbi sellest. Ja see kogemus ei pea olema ühekordne, see tuleb uuesti, kui sa otsid Jumalat siirelt.
Tulles selle noorte töö üldisema tausta ja pildi juurde, siis mina tulin 91. aastal usule ja 90. aastatel oligi väga suur noorte liikumine, kus tuhanded inimesed voorisid kirikusse ja väga palju noori tuli. Nüüd sellist trendi vist enam ei ole, kus noored hordide kaupa kirikute uste taga tungleksid.
No, kui uurida seda ajaloolist põhjust, siis meil ei ole ka praegult seda sarnast olukorda, kus oleks midagi keelatud muutunud järsku lubatuks. Ma arvan, et see põhjus on pigem seal, et aga siiski võib öelda, et noored on huvitatud infost, aga kahjuks alati anda seda infot hästi, huvitavalt. Pakend ei ole tihti peale see nagu meeldiv vastuvõetav noorele, et tööd on palju teha.
Aga kuidas seda noorele peab siis serveerima, et tema tähelepanu paeluda, sest et on ju teada praeguses ühiskonnas on üha enam asju ja valdkondi, mis meie tähelepanu paeluvad, aja ära söövad, tähelepanu kõrvale juhivad, et kuidas saab noore inimese silmad ikkagi Jumala poole tõsta?
No,
kui teaks, siis oleks Nobeli preemia juba olemas, eks ole?
Võimalik, jah. Aga siiski ma arvan, et inimese üheks kõige tähtsamaks küsimuseks jääb ikkagi see, mis juhtub siis, kui ma suren. Ja olgu neid ahvatlusi nii palju, kui neid on, veel rohkem võib olla, siis ta ikkagi küsib, et mis juhtub siis, kui ma suren. Ja selle küsimusega ma arvan, et ongi kirik alati ikkagist inimese perspektiivis olemas.
Ja suudab alati kirik igale küsimusele vastuse pakkuda. Oled sa vaadanud või on siin ka, ütleme, lahkunud noori sinu praktika ja sinu noorte töö jooksul, kes on lahkunud nii-öelda pettunult töönud, et ma ei ole siit saanud seda, mis ma olen otsinud?
Ma arvan, et kirik ei peagi vastama igale küsimusele, sest kui ta seda proovib teha, siis ta on paratamatult läbi kukkunud. Kirik on eelkõige kutsub inimesi teekonnale koos minema. Võib-olla mina olen noorte juht, aga hoopis sina, raadiokuulaja, oskad mulle vastata sellele küsimusele. Sina läheb läbi selle hariduse, sina läheb läbi selle mõistmise. Ja üksteist täiustades me võibolla oskame järjest rohkem mõista Jumalat. Aga ma arvan, et väga paljudele kiriku vastustele kirik oskab vastata. Vähemalt oskab mingile rajale suunata, kuidas edasi minna.
Mm-hmm. Sa olid nüüd hiljaaegu õppisid ka 3 kuud Rootsis. Kas Rootsis on selline noortetöö või kirikutöö kuidagi teistmoodi korraldatud, et mis meil oleks sealt näiteks üle võtta või õppida?
No Rootsis on üldse 2 väga suurt kirikut. Üks on siis see Luteri kirik, mis on võibolla muutumas iga päevaga vanemaks. Inimesed lahkuvad sellest kirikust. Ja teine on siis Vabakirik, kus on erinevad kirikud kokku. Ja mulle tundub, et Vabakirik on üleüldiselt Rootsis noorte pärasem. Ja võibolla seda oleks õppida, et üleüldine kirik, pühapäevased teenistused meenutavad rohkem meie noorte teenistusi, et selline noorte pärasus on ja ma arvan, et see on pigem hea. No muidugi ma olen noor ka.
Aga milles peitub see noortepärasus? Kas see on nii öelda sellised lühikesed klipid, hästi palju vaheldust? Olid ju ajad, kus isegi kirikus plaksutadagi ei tohtinud, et see oli suur pühaduse teotus?
No jah, seal võibolla mina julgeks öelda, et noortepärasus on see, et kui tuleb idee, siis teeme ära. Nüüdke hakkamine või julgus. Ja see on ju noorte pärane, julged, noored on tavast julged, tahavad midagi muuta. Ja tundub, et minu kogemus, ma käisin seal umbes 6 erinevas koguduses, vanas koguduses, ei on üldse nagu just värske kogudused. Ja tundus, et neil on kohe, kui idee tuleb ja keegi oskab selle hästi ära põhendada, siis tehakse ära. Ja oli sellist värskust. Võibolla on lihtsalt minu jaoks, ma läksin sinna ja võibolla neil on juba aastaid nii olnud, aga mulle tundus, et neil on palju sellised värsked ideid.
Nii et sa said mingid ideid, mida nagu ütleme ka olevistes rakendada?
No, noorte töös kindlasti. Minu ülesanne, ma olen tunnud seda, et Jumala paneb meid kuhugi põllule ja et me hariksime oma põldu, et meie ülesanne ei ole nii väga teistes koguduses käia nende põlde harimas või kellegi teise valdkonnas ütlemas, kuidas tema peaks asja tegema. Ja ma usun, et noorte töö jaoks ma sain kindlasti ideid.
Aga mida siis tulevastelt noorte õhtutelt on oodata?
No nüüd ma siis reklaamin kõik välja, siis ei olegi
teada. Miks tõsta seda põnemust avapisut seda saladuskatet?
Ma arvan, et veel ma ütlesin juba ennem, et see on oluline, aga oluline, mis ma sain kinnitust, et oluline, et inimeste ja jutlustaja vahel oleks suhtlus, et see ei oleks ühepoolne. Et see, ja reaalselt, et oleks küsimused, vastused, koos keegi teine annab vastuse, et oleks midagi sellist. Ja et kogudus ei oleks, veel rohkem sain seda kinnitust, et kogudus ei ole teenistus, kogudus on ikkagist elu. Kogudus tegelikult võib isegi pigem öelda, et kogudus algab siis, kui teenistus läbi sai. Et seda kinnitus ma sain kindlasti.
Et ta on selline nagu igapäevane eluvorm, selline täiesti loomulik eluosa, et see ei ole midagi sellist, et sa astud korraks oma argipäevast välja, lähed kirikusse, lähed noorte õhtule, teed midagi.
Ja. Ma ikka armastan seda öelda, et me ei saa minna kogudus, sest ma ise oleme kogudus. Ja kui sa tahad kogudusest välja minna, siis sa pead sõna otses mõttes katkestama oma suhted ja mitte enam jumalatud uskuma. Et me ise olemegi kogudus. Et see, mis sa kodus kedagi aitad, teed midagi kellegile head, siis tegelikult kogudus teeb seda head, sest et sa oled koguduse osa.
Ja lõpetuseks räägime ära ka veel, et kui inimesed meid on kuulanud, et millal need noorte õhtud olevistest toimumad, kes on siin igasugust inspiratsiooni saanud ja kellel on huvi tekinud, siis kuhu ja millal tulla?
Kõige kindlam koht, kuhu tulla, mis alati peagu toimub, väga arva jääb ära, on reede õhtu, 6:30 oleviste kogudus. Kõige kõrgem hoone Tallinna kesklinnas, üldse Tallinnas, ja lihtsalt seda leiab igaüks üles reede õhtul 6:30.
Rõõmsa kohtumiseni, aitäh sulle Toomas Vard ja oleviste noorte tööjuht ja jäägem siis taas kuulmiseni.
Hola, Vista. Tu intro.